Jeg glæder mig rigtig meget til at dele Guds ord med jer, og bare kort introducere mig selv til jer, der måske ikke lige ved, hvem jeg er. Mit navn er Lukas, og jeg har været en del af kirken siden 2013, vil jeg tro. Så jeg har haft den fornøjelse at arbejde i kirken som teenagepræst og ungdomspræst, og været præsteaspirant i kirken også, og arbejder nu inde ved siden af ved Alterna som skolepræst og rejseleder. Og det nyder jeg rigtig meget. Jeg er også gift med Miriam. Tilsammen har vi to børn, Samuel og Sela, og lider bare godt. Og man er kronisk træt, som du ved, far til en børnefamilie, og mor også for den sags skyld. Så, men en fornøjelse at få lov til at dele budskab med i dag, og så har jeg også noget på hjerne, som jeg ønsker at dele, og tror virkelig på, at Gud har noget at sige til dig og mig. Og overskriften for den her prædiken har jeg givet El Roy, Gud i mellemrummet. Og vi skal tale om nogle af de mange hundrede navne, Gud har i Bibelen. Han omtaler sig selv, og andre omtaler Gud med nogle forskellige navne. Et af dem er El Roy, som vi kommer til at dykke ned i. Det står faktisk kun én gang i Bibelen, men Gud har faktisk flere hundrede navne, som enten ham eller andre beskriver ham med i Bibelen. Og nogle bliver nævnt flere tusind gange i Bibelen, f.eks. Jahve osv. Men jeg fandt over det her i bibelstudiet, jeg havde, og tænkte, det var, synes jeg, var en historie, der ramte mig, og noget, jeg synes, havde en mega fed betydning. Men jeg ved ikke, om du ved, hvad dit navn egentlig betyder. Er du klar over, hvad dit navn betyder? Måske er der nogen, der ved det. Og det der med at give nogen et navn, nu har jeg så selv prøvede det som far til mine to børn, var med til at tænke og brainstorme i det at give et navn, så det er jo ikke bare vigtigt, at man tænker, at det er et flot navn eller et smukt navn, har en flot lyd, men måske også vigtigt, at det betyder noget særligt. Og så var det for eksempel, da vi gav et navn til Samuel og Sela, så betød det faktisk noget, okay, det navn, vi giver vores barn, det har en betydning. Og det kan være, at du ikke kan lide din betydning i dit navn, og dine forældre måske bare tænker, det lyder bare sejt, at du, hvad ved jeg, hedder Brian, som betyder den stærke. Det gør min svigerfar, fordi han er mega stærk, så han hedder Brian. Alle sådan nogle seje ting. Men Gud, han er faktisk den eneste, hvis I tænker over det, som ikke har fået givet navn. Det er et navn, han selv har taget og givet sig selv. Og han har givet navne til rigtig meget. Og er også en, som kan man sige, indeholder mange navne. Det kan nemlig være en lille fortælling og et vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort. Det navn, der er omtalt, eller han har givet sig selv. Og det gælder for eksempel i 1. Mosebog 17, der præsenterer Gud sig selv som El Shaddai. Gud den almægtige, som det betyder. Det giver han sig selv den titel. Da Abraham han står på Moriah-bjerget, og Gud sørger for vederen, og giver Abraham, så giver Abraham det sted navnet, som er forbundet med Herren, der altid sørger for, eller Herren, der forsørger, inden han, du ved, Isak og hele det her med Gud bag ham, så kommer vederen i stedet for, som skal være offeret. Et andet sted, som også står det, der Gideon møder Gud midt i sin frygt, bygger han et alter og kalder det Jahve Shalom, som betyder, at Herren er fred, som står i dommerens bog. Og den historie, vi skal se på i dag, møder vi navnet El Roy, som betyder egentlig Gud, du ser, eller Gud, som ser mig. Men Gud, han er ikke først den, kan man sige, det navn, når han først får givet et navn. Da Abraham han står på bjerget, så er det ikke fordi, at han er Jahve Jireh, herren som forsørger først, da Abraham siger det, eller da Hagar møder Gud i ørkenen, som vi skal læse om i dag, bliver han ikke først El Roy, når hun siger, du er El Roy. Gud har jo altid været den, han er, og den karakter og det navn, han har. Det er den, han altid. Han har altid været den samme. Så det er ikke episoderne, der skaber Guds karakter. Men gennem konkrete hændelser og historier viser Gud mennesker, hvem han allerede er, og åbenbarer sig gennem det. Og mennesker sætter ord på det, de har oplevet, og også bliver til et vidnesbyrd, og noget, som vi også kan tage ind i vores liv. Så Gud bliver altså ikke El Roy, Gud, som ser, eller Gud, som ser mig, fordi Hagar gav ham navnet. Han har altid været den Gud, der ser. Men det, der altid har været Guds karakter, det blev personligt for Hagar i det øjeblik, at han ser ikke kun mennesker, men han ser mig. Så lad os læse den historie, som vi møder i 1. Mosebog, kapitel 16. Og jeg starter bare lige at læse de første vers, og her læser vi, hvordan Abraham og Sara, som forsøger at frembringe det, faktisk som Gud havde lovet dem ved deres egen løsning, inden vi kommer til Hagar i historien. Og der står sådan her. Abrahams kone, Sara, fødte ham ingen børn, men hun havde en egyptisk trælkvinde, også en slave, der hed Hagar. Og Sara sagde til Abraham, Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde. Måske kan jeg få en søn ved hende. Og Abraham gjorde, som Sara sagde. Abrahams kone Sara tog så sin trælkvinde Hagar fra Egypten og gav hende til hendes kone, eller til hendes mand, Abraham. Abraham, der havde boet 10 år i Kanaan, han gik ind til Hagar, og hun blev gravid. Og da blev nu klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. Sara til Abraham, du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn, men nu, da hun har opdaget, hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem. Abraham svarede Sara, her har du din trælkvinde. Gør med hende, som du synes. Så behandlede hende Sara hende hårdt, at hun flygtede væk fra hende. Så vi møder ligesom Abraham og Sara i den her historie, og det er ikke deres bedste, kan man sige, behavior, opførelse, vi møder i dem lige her. De er pressede. Og når vi følger den her historie, så vil jeg gerne sætte fokus på noget, der sker mellem det løfte, Gud har givet en, og indtil det bliver, kan man sige, fuldendt eller opfyldt. Der opstår et mellemrum. Og det mellemrum, tror jeg rigtig mange af os, som tror på Gud og har liv sammen med ham, kan måske identificere os med, at det er svært at være i. Og det møder vi også Abraham og Sara i. Og der kan opstå det her mellemrum mellem løfte og dets opfyldelse. Og det første, som jeg gerne vil sætte fokus på, det er, at mellemrummet, det prøver vores tro. Det prøver vores tro. For før vi kommer frem til Hagars møde med Gud, begynder historien med et løfte. Gud havde kaldet Abraham til at forlade sit land, sin slægt, sin fars hus, som vi læser om tidligere. Og han har lovet Abraham, at der skal komme et stort folk igennem ham. Han velsigner ham og lader alle jordens slægter blive velsignet igennem ham. Det er et ret stort løfte. Men da vi så kommer til 1. Mosebog her, kapitel 16, er barnet stadig ikke kommet. Det løfte, Gud gav Abraham, det er stadig ikke sket. Og vi læser, at de nu har boet i 10 år i Kanaan, og Gud havde talt, men deres virkelighed så ikke ud som det, Gud egentlig havde lovet og løftet lød. Og hvis vi ser hele historien, bliver ventetiden faktisk endnu længere. Det går ligesom ikke fra bare hver 10 år, men det går til 25 år omkring der, fra at det første kald omkring Isaks fødsel, til det faktisk skete. Og jeg ved ikke med dig, men om du har oplevet, at Gud har talt til dig, så kan det måske i øjeblikket være svært nok i sig selv at tro, okay, er det her virkelig for Gud? Eller det er bare mine egne gode idéer? Eller et inderligt ønske, jeg har? Det kan være svært nok i sig selv, når han taler, og tro på det, men det er måske sværere 5, 10, mange år senere. Er det nu virkelig rigtigt, det Gud sagde? Eller var det bare noget, jeg selv fandt på? Og hvad gør vi, når virkeligheden stadig ikke ser ud, som vi har oplevet, når løftet lød, eller Gud han talte til dig og til mig, som jeg tror, han gør? Jeg har selv oplevet det med eget liv, af flere omgange, tror jeg, og stadig selv i en periode lige nu, hvor jeg oplever, at Gud han har lagt et kald eller et løft over mit liv, og hvad gør jeg, når det ikke lige ser sådan ud? Og hvad gør jeg egentlig, og hvad gør vi, når det ikke lige sker umiddelbart? Og hvor står vi så henne i det mellemrum? Og hvad gør vi i det mellemrum? Det synes jeg, den her historie lærer os rigtig meget, som vi skal dykke ned i. Fordi mellem Guds løfte og Guds opfyldelse opstår der nemlig det her mellemrum. Et sted, hvor vi venter, et sted, hvor vores tro bliver prøvet, hvor vi mærker vores egen usikkerhed. Det er også et sted, hvor vi måske let kan blive fristet til at tage kontrollen, ligesom Sara og Abraham, mener jeg, gør i den her situation. Og det fører også til det næste, fordi for mellemrummet prøver ikke kun vores tro, men det frister os til at tage kontrol. Mellemrummet frister os til at tage kontrol. Jeg tror, grundlæggende som menneske kan vi godt lide at være i kontrol. Godt lide at vide, hvad der sker, hvad det næste er, hvad det næste step er. med alle mulige ting i vores liv. Og hvis vi lægger mærke til, hvad der er sket med Sara, så hendes måde at tænke på er også ændret sig helt vildt. Gud giver hende et løfte, men fordi det var gået så lang tid, så begynder hun nu at fortolke den her ventetid som måske en afvisning. Hun siger i hvert fald, fordi Gud siger, jeg vil give dig mange efterkommere. Men nu siger Sara så, Herren har hindret mig. Hun siger, Herren har hindret mig. Det er hendes egen konklusion, på grund af den her ventetid. Og det er måske en tanke, vi let kan få alle sammen. Hvis Gud virkelig så mig, havde han ændret situationen. Hvis Gud virkelig havde hørt alle mine bønner, havde han allerede svaret. Hvis han virkelig havde kaldet mig, så havde døren også åbnet sig. Men ventetiden er nødvendigvis ikke det samme som en afvisning. Og Guds stillhed er ikke nødvendigvis Guds fravær. Det tror jeg ikke på, og det tror jeg, han også vil vise os igennem den her tekst. Og det, at vi nu ikke kan se opfyldelsen eller fuldendelsen af hans løfte, betyder ikke, at Gud har glemt, hvad han har sagt. Fordi han er den samme. Men Sara beslutter sig selv så for at løse problemet, og hun giver Hagar til Abraham, så Hagar kan føde det barn, hun ikke selv har fået. Og det kan man tænke, det er lidt mærkeligt. Men det var faktisk meget normalt i deres kultur på det her tidspunkt, at man gjorde sådan ting. Men bare fordi, at det er socialt accepteret, betyder det ikke, at det er det rigtige at gøre. Og faktisk bare fordi, at Bibelen beskriver, hvad de gjorde, betyder det heller ikke, at Bibelen godkender det. Eller Gud godkender det. Det er også vigtigt, når vi læser vores Bibel, at vi ved, at bare fordi der står, så er det ikke nødvendigvis det rigtige. Det, der egentlig går igennem Sara og Abraham, er i praksis, at Gud har givet os det at løfte, men han er for langsom. Derfor må vi selv få det til at ske. Og de forsøger så at frembringe det ved menneskelig kontrol, hvad Gud allerede har lovet at give ved sin nåde. Og jeg ved ikke, når jeg læser den her tekst, så giver det mig nogle flashbacks til Edens have, hvor møder Adam og Eva, og hvor vi læser om, at mennesker tager frugten og spiser det, som Gud sagde, de ikke måtte. Og senere så siger Gud til Adam i den beretning, at han lyttede til hendes hustrus stemme, og det var ikke klogt. Og her møder vi lidt det samme lignende bevægelse. Abraham lytter til Saras stemme, og Sara tager Hagar og giver ham til sin mand. Og pointen er ikke her, at kvinder lukker mænd i synd. Det er ikke det, jeg siger. De har måske ordet magt i deres mund. Det har min hustru i hvert fald. Men bare roligt, hun siger gode ting. Hun er ikke i dag, så det er ikke. Nej, jeg skal være. Jeg prøver at sige, at Adam og Abraham er ikke uskyldige ofre. De er lige så meget med på det. De deltager selv og bærer lige så stort et ansvar i de her situationer. Men pointen er egentlig, det jeg prøver på at sige, det er, at det er det menneskelige mønster at tage kontrol. At tage noget. Og det med at vente og modtage, det har vi svært ved. Og Edens have griber mennesker faktisk efter det, Gud ikke har givet, og siger, det kan du ikke. Det skal du ikke have. Og i 1. Mosebog 16 her, så griber Adam og Sara efter det, Gud endnu ikke har givet. Og det endnu er ret vigtigt, fordi Gud har ikke sagt nej. Han har bare sagt, det er ikke endnu. Det er ikke kommet endnu. Barnet er bare ikke kommet. Abraham og Sara ønskede det her barn. De længes jo efter at få det her barn. Og problemet var ikke ønsket, men det var måden, de forsøgte at få barnet på. De forsøgte at tage, i stedet for at modtage. De forsøgte at kontrollere, i stedet for at stole på Gud og hans timing ind i det her. Og tro betyder ikke, at vi ikke må handle, og vi andre aldrig kan handle. Og Guds venten betyder heller ikke, at han er passiv. Vi må gerne bede, vi må gerne arbejde, vi må gerne søge råd, vi må gerne tage ansvar. Vi må gerne gå gennem de døre, Gud åbner, det tror jeg, vi skal. Men tro må ikke være noget, hvor vi manipulerer resultatet. Og tro må heller ikke være, at vi, kan man sige, lægger Guds løfter på vores, kan man sige, ansvar, vores egen plan. Tro er, at jeg vil være lydig og tro i det, Gud har vist mig, men ikke forsøge at overtage hans plads. Fordi Guds opgave er at give løftet, og så også sørge for fuldendelsen af løftet. Vores opgave er at leve trofast i mellemrummet. Og det tror jeg faktisk rigtig meget, det kristne liv er, at leve trofast i mellemrummet. Og tro i mellemrummet. Men heldigvis slutter i fortællingen ikke med Abraham og Saras kontrol, eller med det kaos, deres valg faktisk skaber. For selvom de mister Hagar af syne, har Gud ikke mistet hende af syne. Og her kommer vi så til den næste pointe, som også måske er den vigtigste. vi kan tage med os i dag, det er, at mellemrummet ændrer ikke Guds karakter. Mellemrummet ændrer ikke Guds karakter. Og vi læser videre her fra vers 7, hvor Hagar er flygtet ud i ørkenen. Og det er så her, der sker noget afgørende. Igen, 1. Mosebog, kapitel 16, vers 7-14, så står der, Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen. Kilden ved vejen til Sur. Han sagde, Hagar, Saras trællekvinde, hvor kommer du fra? Hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue Sara. Men Herrens engel sagde til hende, vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling. Og Herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og Herrens engel sagde til hende, se, du er med barn, du skal føde en søn og give ham navnet Ishmael, som egentlig betyder Gud hører bøn, eller Gud hører, også ret vildt i forhold til beretningen. For Herren har hørt din lidelse. Han skal blive vildæsel af et menneske. Det kunne også være min søn, Gud omtalte det til mig. Hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser, altså Elroy. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Derfor kalder man brønden Belaroy, den der ligger mellem Kadesh og Beret. Det her er det fortællingsvendepunkt for mig. Menneskets forsøg på kontrol har egentlig skabt kaos. De har sendt Hagar ud, hun er gravid, hun aner ikke, hvor hun er på vej hen. Hun finder måske den her brønd, fordi hun tænker, at nu kan jeg få noget vand. Hun er måske tilbage til der, hvor hun kom fra, jeg ved ikke. Men Gud er stadig den samme. Han er stadig den Gud, der ser og hører og finder den, andre har svigtet. Mellemrummet ændrer ikke Guds karakter. Og Gud finder den, mennesker overser. Det, der skulle løse problemet, det skabte faktisk bare flere problemer. Og sådan er det ofte med kontrol. Vi prøver at kontrollere én ting, men så skaber vi 5 nye ting, som vi ikke kan kontrollere. Og vi forsøger, jeg har i hvert fald erfaret nogle gange, at forsøge at hjælpe Gud lidt og tænke, hey, hvad med den her idé? Og det her ikke en god, er det her en god ting at gøre, Gud? Og nu hjælper jeg lidt på vej, nu går lidt langsomt, ikke? Og, men man opdager hurtigt, eller jeg har i hvert fald opdaget hurtigt, jeg er virkelig dårlig til at være Gud. Det ved jeg ikke, om du har. Du tænker måske, at du er god til det. Men så kan jeg sige, at jeg er i hvert fald dårlig til det. Og Hagar er ikke bare en del af Abraham og Saras plan. Hun er et menneske. Hun er faktisk trælkvinde eller slave, som der står, som har gået igennem stor smerte. Altså hvis vi prøver at sætte ind i hendes historie, hun bliver bare gjort til et middel i forsøg på at sikre løftet. Og det er alvorligt, og det er ikke det, der skal være fortællingens fokus. For fortællingen viser også, at selvom vi eller mennesker, Abraham og Sara i den her situation, forsøger at kontrollere, så betyder det ikke, at Gud holder op med at være den, han er. Selv når Abraham og Sara mister Hagar, mister Gud hende ikke af syne. Hun flygter ud, hun er alene, og så står der det her, den her sætning, Herrens engel finder hende ved en kilde i ørkenen. Hun finder ikke Gud først. Gud finder hende. Og Gud kalder hende ved navn Hagar og spørger ind til hende. Ikke? For Abraham og Sara var Hagar bare en måde at løse problemet på. Men for Gud, der var hun Hagar. Person Hagar. De andre så bare måske hendes slaverolle, hendes evner, hendes funktion. Men Gud ser hendes navn, hende som menneske. De så, hvad hun kunne gøre for dem, men Gud ser, hvad hun gik igennem. Gud så hende. Og der står jo ikke, at Hagar bad en anden flot, korrekt teologisk bøn, inden Gud mødte hende. Måske hun bare grædt, eller givet op. Hun har ikke længere ord. Men Gud, han hørte hende i hvert fald. Han mødte hende. Og derfor kalder Hagar ham Elroy. Du er Gud, der ser. Hun anerkender, hvilket også synes jeg er det fede ved den her beretning, at hun er blevet set af Gud. Hun har mødt Gud. Hun har virkelig set Gud. Hun er overbevist og opdager sig, at Gud ser hende. Og det synes jeg rejser faktisk også et vigtigt spørgsmål til dig og mig i dag. Når du og når vi hører, når jeg hører, at Gud han ser os, hvordan forestiller vi så egentlig hans blik? Eller hvordan er det Gud, han ser dig og mig? Hvordan ser Gud os? For når vi ser Gud ser os, så er det ikke spørgsmål om Gud, han ser, men spørgsmålet også, hvordan tror du egentlig, han ser dig? Og jeg tror for nogle mennesker, i hvert fald jeg kan have oplevet, at Gud nogle gange har sovemaske på. Gud, ser du overhovedet noget? Gud, du er der måske, men du ved ikke rigtigt, hvad der foregår i mit liv. Han lægger måske ikke værk til ventetiden, eller skuffelsen, eller smerten, vi går igennem. Hvor mange gange vi måske har bedt den der bøn, vi bare har brug for, at han møder os i, svarer os på. Og det kan være, du tænker måske, at Gud må have lukket øjnene. Ellers vil han have gjort noget. Altså, det må være tydeligt. Det kan også være sådan, det var Sara begyndte at tænke, da hun nåede frem til den konklusion. Gud har lovet noget, men der sker ikke noget. Vi har ventet i 10 år. Der sker ikke noget. Måske ser han ikke. Så må vi jo selv løse det. Så må jeg selv hjælpe lidt Gud. Men Hagar opdager i ørkenen, at Gud er ikke en, der har lukket øjnene. Han så hende hele tiden. Det kan også være, at du forestiller dig, at Gud han er sådan en, der bor op i skyerne og har sådan en kikkert. Og kigger ned på dig. På os. Godt være, at Gud han ser, men han er langt væk. Han har overblik. Han ved, at jeg er her. Jeg ved, at vi findes. Men han er ikke tæt på. Han kan godt se, måske fra afstand, at det ser svært ud dernede. Men han er ikke sådan der. Men det er heller ikke den Gud, Hagar møder. Gud han ser han ikke bare på afstand. Han finder hende. Han kommer personligt til hende og møder hende i ørken. Han kalder ved hendes navn, lytter til hendes historie. Og også siger til dig i form af, at Gud er ikke den, der bare ser fra himlen. Han er den Gud, der er kommet nær, ned til jorden og sammen med os i dag. Det kan også være, at du oplever måske, at Gud han er en, som ser med sådan en loop, altså sådan en helt mikroskop, kigger virkelig ind i hver detalje i dit liv. Han ser meget nøje på mig, men kun for at finde fejl. Han ser alle de forkerte tanker, alle de nederlag, jeg har, alle de gange, jeg har ikke gjort det rigtige. Og det er sandt, at vi kan faktisk ikke holde noget skjult for Gud. Det fortæller Hebræerbrevet så fatter om rigtig meget. Men det stopper ikke der. Teksten fortsætter også med at fortælle, at Jesus han er vores ypperste præst, som har stor medfølelse med os i vores svagheder, som vi frimodigt kan komme frem til og finde barmhjertighed og nåde. Gud ser os, som vi virkelig er, og hans blik er ikke koldt, der leder efter fejl. Da Gud finder Hagar, så gennemgår han ikke alt det, hun har gjort forkert. Han gennemgår ikke alle hendes fejl, han ser hendes nød, han hører hendes lidelse, han taler til hende, og så giver han hende fremtid. Så Gud han ser ikke med en sovemaske. Han ser ikke kun gennem en kikkert. Hans blik er ikke under loop, der leder efter fejl. Elroy ser personligt nært. Han ser sandt, og han ser med omsorg. Og der er noget afgørende, der har forandret sig her i teksten. Det er, at Hagar nu ved, at hun ikke er usynlig. Hun er ikke glemt. Hun er ikke alene i ørkenen. Og det er måske nogle af os, der har brug for at høre i dag. Det er ikke et løfte om, at alt bliver let i morgen, når du står op. Eller at Gud altid svarer på den måde, vi ønsker. Eller heller ikke et løfte om, at nu er ventetiden forbi. Nu bliver løftet fuldendt i morgen. Bare vent og se. Men jeg tror, den her tekst lærer os om en forsikring om, at Gud han er der i mellemrummet. I ventetiden. Og han ser os. Han er Elroy, som er bare for Hagar. Og at ventetiden ikke ændrer Guds karakter. Han er den, han er. Og han er stadig altid den, han har været. Og det er det, Hagar tager med sig fra ørken. Det er, at situationen ikke er blevet perfekt. Men i stedet for har fået en ny betydning. Fordi hun har opdaget, at Gud så hende. Så Gud han ser os i mellemrummet. Gud han ser dig i mellemrummet. Efter mødet med Gud får brønden, den her kilde, hvor Hagar mødte ham, et navn. Og den bliver kaldt ligesom Be'larai-roi. Jeg ved ikke, om det er det rigtige hebraiske udtale. Man skal bare læse det hurtigt. Det er min erfaring. Så lyder det, som om man har styr på det. Men det navn, hvis du studerer det navn, så det er et navn, der ligesom betyder forbundet med den levende Gud, der ser Hagar. Det navn giver hun det navn. Eller den her kilde. Eller den levende Gud, som hun har set. Hagar tager sig det sted, kilden, brønden, som måske var forbundet med hendes hårdeste øjeblikke. Hun blev behandlet så dårligt, at hun flygter gravid ud i ørkenen. Hun har ingen, hun er en slave, hun er en trællekvinde. Og så giver hun det sted, det hårde stund, en ny betydning. Og det betyder ikke, at det, der er sket med hende, pludselig var blevet godt, eller udnyttelsen og undertrykkelsen og flugten og frygten, det hele er blevet godt igen. Men midt i det smertefulde sted mødte hun Gud, og derfor kan hun se tilbage og sige, det var der, jeg troede, jeg var helt alene, men det var også der, jeg opdagede, at Gud så mig, og Gud var med mig. Og måske befinder du dig lige nu i et mellemrum. Gud har talt, men du kan ikke se opfyldelsen, du har bedt, men der er ikke sådan noget svar, som du har forestillet dig. Du troede, det var gået, vil gå hurtigere, og det går hurtigere, men fristelsen lige nu til at tage kontrol eller gøre noget helt andet, den mærker du. Den er du måske allerede gået ind i. Historien om Abraham og Sara Hagar viser os, at vi skal være forsigtige med at tage det, Gud har bedt os om at vente på at modtage. Det kommer der ikke noget godt ud af. Tag de skridt, Gud faktisk har givet dig, men lad opfyldelsen og fuldendelsen være i hans ansvar. Den Gud, som gav løftet, er den samme Gud, der finder Hagar i ørkenen, og han ser også dig. Gud bliver ikke først til røg, når du opdager ham. Det har han altid været. Også for dig. Men måske må det, der altid har været sandt om Gud, i dag også blive personligt sandt for dig og mig. Det er, at du ikke bare er Gud, der ser, men du er Gud, som ser mig. Så mens lovsang gerne må komme op, så hvad kan vi tage med fra i formiddag? Det er mellemrummet, det tror jeg prøver vores tro. Det presser os menneskeligt. Hvad skal vi gøre i det her mellemrum? Hvordan skal jeg være? Og det frister os også til kontrol, det her mellemrum. Men mellemrummet ændrer ikke Guds karakter. Gud er stadig trofast. Gud er stadig den, der ser dig og mig. Og selvom vi ikke kan se, hvad han gør, har han ikke mistet os af syne. Lad os bede sammen. Gud, tak fordi, at ventetid ikke ændrer noget, og ændrer hvem du er. Tak fordi du er trofast, også når vi ikke kan se det fulde billede. Og tilgiv os for de gange, hvor vi har forsøgt på at overtage kontrollen. Tilgiv os, når vi har forsøgt at gribe det, som du bad os om at vente på at modtage for dig. Hjælp os til at leve trofast i ventetiden i mellemrummet og handle i tro, uden at forsøge at overtage din plads. Jeg beder særligt for de mennesker, som lige nu føler sig overset. Dem, der har bedt længe. Dem, som føler sig alene i ørkenen. Dem, der begynder at tro, at du har lukket øjne eller står langt væk. Må du møde de mennesker, som du mødte Hagar. Kald dem med navn. Lad dem vide, at de ikke er usynlige. Herre, du ser, hvor de kommer fra. Du ser, hvor de står. Du hører deres lidelse, og du kender deres fremtid. Og hjælp os med at se tilbage på vores egen brønde, vores egen svære situationer, vores egne øjenblikke, som vi kender til. Og sige, selv der så du mig. Selv der var jeg ikke glemt. Selv der var du stadig den, du altid havde været. Tak Gud, fordi du er El Roy. Gud, der ser. Gud, som ser mig. Og der bekender vi, at du er Gud, som ser mig. Bare der, hvor du er, hvis du oplever, at det her var noget, som du har brug for at høre. Du oplever, at det er noget, Gud han taler til dig om. Det her mellemrum. du oplever, at du er i den her fase, hvor at, ja, Gud har givet dig et løfte, Gud har talt, men du kan ikke se, hvor vi er på vej hen, og ventetiden har måske været lang og for lang for din tålmodighed, og du har bare et ønske om, at Gud han rører dig den her formiddag, så har jeg bare lyst til at bare bede for sangen om og lige holde øjnene lukket, og så folk kan få privat liv til at række hånden op, så jeg har lyst til at bare bede personligt for dig også. Ja, sæt hånd. Ja, jeg må gerne tage ned igen. Tak her for de hænder. Tak fordi, at du kender hver især, som har løftet deres hånd op. Tak fordi, at du i det her øjeblik møder dem. Du ser dem. De må få en oplevelse af at være se Gud. Og her, om løftet bliver opfyldt i morgen, eller om det ikke gør, det er ikke det, der er vigtigt lige nu. Det vigtige er bare at vide, at du er der. At du er hos dem. Du er ved dem. Du ser dem. Du møder dem. Du kommer med noget og med barmhjertighed. Og de kan komme til dig her, som de er. Den levende Gud. Og opleve en fred og en hvile i, at du er den, som ser. Takker dig for hver situation og hvert menneske. Og beder dig om, du må være med dem på en særlig måde. I dit mægtige navn, her, vi beder. Amen. Amen.